Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdrav, ja sam Marijana Radulović. Knjiga Ideologija varvarstva Nenada Ž. Petrovića, istoričara, privukla je našu pažnju iz više razloga. Prvo da kažemo da se iza ovog naslova predstavlja istraživanje fašističke i nacionalističke ideje kod dela intelektualaca u Beogradu u periodu od 1929. do 1941. godine. Ovom temom bavili su se do sada, reklo bi se, malobrojni istraživači, a o njenoj aktualnosti na neki način najpogubnije su svedočili ratovi iz 90-ih. Pojam fašizam i nacizam uglavnom se vezuju za Nemačku i Italiju, a sve ostalo je na neki način na jednom najpovršnijem nivou. I doživljava se da u stvari domaći fašizam, ako ga je i bilo, bio rezultat kopiranja ili uslova koje konkretno u Srbiji nametao režim okupacije. Dakle, dobar dan doktoru istorije Nenadu Ž. Petroviću, autoru knjige, zaposlenom u Institutu za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Dakle, evo, predlažem da započnemo razgovor o osobenoj recepciji fašizma i nacizma kod nas. Naime, to je bio i predmet vašeg istraživanja, ali vezan, da tako kažem, za jedan nevažan sloj društva, a to je deo beogradskih intelektualaca u tom periodu između, u tom jednom vrlo kratkom periodu pratili ste značajan broj časopisa, dakle jedna decenija u pitanju.
Da, moram da kažem da sam ja ovu studiju uradio još pre dobrih 22-3 godine. Sa njome sam magistrirao 1993. godine pred jednom veoma eminentnom komisijom na čijem čelu je bio profesor akademika pokojni Andrej Mitrović. I to je bila tema koja me još tokom studija privlačila. Ja sam veoma, veoma cenio pokojnog profesora Mitrovića i on nam je držao ciklus predavanja upravo na temu te velike ideologije između dva svetska rata, gde su bili prisutni kako boljševizam, odnosno komunizam, tako sa druge strane fašizam i nacionalsocijalizam i liberalna demokratija. I ja sam odlučio kao njegov poslediplomac da uzmem ovu temu o ideologiji nacionalsocijalizma i fašizma kod srbijanskih ili beogradskih intelektualaca. U tom jednom desetogodišnjem periodu od negde 1929. do 1941. godine, tačnije to je vreme uvođenja šestojanuarske diktature pa do kraja te države, do aprilskog sloma i rata.
Malo ćemo se sada zaustaviti. Rekli ste dakle podatak da je to bio magisterski rad kod profesora Andreja Mitrovića 1993. godine. 1993. godina je ratni raspad Jugoslavije, ja. I na neki način, kako ste radeći tu magistersku tezu koja je evo izdata ove godine od izdavača Zadruge Respublika i Mostart, koji su našli da je ona aktuelna i atraktivna i evo danas 2015. godine, kako je vaša recepcija bila tada stvarnosti oko vas, a evo 93. su neka davna godina?
Da, Pa ja sam počeo da radim već 91. 92. Bilo je to dosta obimno, trebalo je dosta časopisa, novina, publicistike iz tog perioda obraditi. Najviše toga sam našao u univerzitetskoj i u Narodnoj biblioteci. Nešto sam radio i u arhivu Jugoslavije. To su bila ta baš strašna vremena, olovna vremena. Ja sam bio uključen u taj tada jako minoran antiratni pokret koji je postojao u Beogradu. Učestvovao sam na nekim protestima, tom paljenju sveće koje je bilo iz večeri u večer organizovano tamo pored Skupštine grada, u nekim aktivnostima, mirovnim povorkama i mitinzima koji su bili stvarno...
Šta je u tom periodu 1993. podsjećalo na vaše istraživanje? Vi dakle u istraživačkom smislu živite u časopisima u jednom vremenu između, odnosno pred početak Drugog svjetskog rata i 1993. živite tada u Srbiji, odnosno da, već smanjenoj Jugoslaviji koja se raspada, ratovi, izbjeglištvo, retorika koja vrlo podsjeća na period koji istražujete u časopisima.
Da, pa to je nešto fantastično. Izađete u sumrak iz biblioteke na ulicu i ono što ste čitali tada na tim požutelim listovima novinskih formata, časopisa i knjiga od pre 70-80 godina, sada izađete u jednu sumornu, turobnu stvarnost gde vidite nova izdanja novina svežih sa gotovo istim porukama, samo upakovanim nešto drugačije, i vidite istu sumornu sliku, tako da vam se čini da se to sve na jedan fantastičan način prekopiralo i vratilo samo u jednoj drugačoj formi. Sad, ja o nacizmu u nekim drugim sredinama ne bih mogao da govorim jer tamo nisam nikada živeo, ali mene šokiralo to što je taj tadašnji režim koji je ipak imao u sebi makar nominalno nešto levičarsko, makar kao ideju da se sačuva društvena svojina, Socijalistička partija Srbije na čelu sa svojim tadašnjim liderom Slobodanom Miloševićem, da su oni mogli toliko nisko da padnu da paktiraju sa svojim klasnim neprijateljem, što bi se reklo onim rečnikom posle rata, i da se udruže sa ljudima iz Akademije nauka, iz Udruženja književnika, poznatim još od ranije iz 60. i 70. godina, koji su svi pod okriljem onog režima se fino prilagodili onako kameleonski i jedva čekali svoj trenutak. Kako su ti ljudi mogli tako birokratski da olako pređu preko svega i da prigrle nacionalizam? I onda sam došao na ideju da to u stvari to i nije tako teško. Recimo, Mussolini isto tako bio jedan veoma vatreni levičar. Kada je Italija 1911. godine objavila rat Otomanskoj carevini zbog sadašnje Libije, tadašnjeg Tripolisa, da je oduzme i da to bude njihova kolonija, jedini region, jedini srez u Italiji gde je podbacila mobilizacija, gde je bilo masovno odbijanje da se ide u rat, bio taj region u kome je partijski sekretar bio Mussolini. Šta se desilo s tim čovekom za samo 3 godine da 1914. kada izbija Prvi svjetski rat i kada italijanska vlada na čelu koje vode liberali sa Đolitijem, ona objavljuje neutralnost, iako su oni trebali po ugovoru koji su imali već 30-40 godina, trebali su da uđu u rat na stranu Nemačke i Austro-Ugarske, ali oni su rekli nećemo da ulazimo u rat, to nije naš rat. Šta se desilo na Kongresu Socijalističke partije Italije, koja je opoziciona, da Mussolini i jedan manji broj socijalista sada počnu da istupaju sa tezom da je to jedan progresivni rat, jer ratuju male i demokratske nacije protiv nekih velikih feudalnih i groznih monarhija. To uopšte nije tačno. Prvo zato što i na jednoj i na drugoj strani je bilo groznih monarhija. Rusija je bila isto polufeudalna i zaostala, bila je na strani Antante. Nemačka je bila vrlo savremena država, imala demokratiju, imala čak socijaldemokrate na vlasti. Uopšte to nije bio rat malih i potlačenih nacija protiv velikih, jer velika je i britanska nacija i francuska, i one su bile kolonijalne. Dakle, suprotno stavu većine u Socijalističkoj partiji, Mussolini je se odcepio, sad tu je verovatno i od nekoga dobio podršku novčanu, kupio je jedan list u Milanu ili Popolo od Italija, koji je izlazi od ranije, ali on ga je kupio i počeo da ga vodi. I to je sad priča o konvertitstvu. Kako su ti ljudi iz socijalističke partije, koji su ipak sačuvali u sebi nešto levičarsko u odnosu na ove režime posle 2000-te, koji su sve rasprodali, ipak je, eto, usuđujem se da nađem nešto pozitivno i na Miloševiću i na SPS-u, oni su ipak sačuvali koliko toliko fabrike za radnike i koliko toliko socijalni mir, ali su se dobro kompromitovali time što su krenuli da oni ostvaruju sad neke planove, da ono što nije uspelo, ne znam, Pašiću i Aleksandru da stvore veliku Srbiju, oni su to hteli da urade i sve su upropastili i srpski nacionalizam je potpuno poražen u tim 90-im, mada to oni nisu priznavali da su uopšte u tome učestvo. Dakle, problem je konvertitstvo, ljudi koji olako prelaze sa krajnje levice na krajnju desnicu.
Dobro,
a
redki
su primjeri, obratni su retki primjeri, da neko sa krajnje desnice pređe na levicu, to je već... Znači, tu imamo ja sam primetio to ideološko konvertitstvo i prelaženje kod mnogih ljudi i to mi je bila prva neka asocijacija u tim mračnim 90-im godinama kada sam ja u studiju radio i završio, a trajalo je to i posle toga.
Da, ovaj primjer koji ste naveli sa Mussolinijem u stvari se odnosi ipak na jednog političara. Od intelektualaca i obrazovanih ljudi i doktora nauka bi bar nekako po definiciji očekivali malo više doslednosti u svojim političkim stavovima. No, vidjet ćemo ovdje i vidite čitaoci vaše knjige da to na neki način nikad nije bio slučaj, bar ne ovdje.
Pa dobro, ja sam isto govorio o političarima o Socijalističkoj partiji Srbije, koja je u stvari Savez komunista Srbije. To je, oni su tako...
Dobro, ali tu je bila i pratnja, ali opet značajni broj intelektualaca.
Ali imali su tu svitu tih ljudi koji su od ranije imali te svoje više ili manje prikrivene desničarske tendencije u sebi, onda su odjednom mogli to najotvorenije, to je sad postalo, odnosno tada je to postalo sasvim opravdano, moguće i čak je to postalo probitačno, a dok je ono protiv njih postalo nešto što je bilo suzbijano i mnogi ljudi su morali da se povuku. A, znači, kod intelektualaca kao sloja od uvek je bilo u većoj ili manjoj meri primetno to da se povijaju prema situaciji, jer to je jedan sloj koji je uglavnom vezan za neke državne poslove. Osim onih koji su, recimo, tako privatnici, advokati, lekari, većina ljudi koji su visoko obrazovani traži svoje utočište u državnoj službi i tu onda već malo teže može da odoli iskušenjima da se povija tamo gde trenutna neka politika.
Koliko ste vi u tom smislu slobodni kao istoričar, istraživač, radeći, eto, sad ste pomenuli državnu službu, institutu za strategijske istraživanja, koje je po defaultu državna ustanova?
Da. Pa sad, pre nego što kažem ovo, mogu da kažem da sam u ono vreme bio jako slobodan. Ja sam u ono vreme ili sam bio potpuno bez posla, ili sam radio po osnovnim školama, zamenjujući tako uglavnom porodilje i one koji su bili na dužem bolovanju. I to nije neki posao tako lukrativan da bi vas neko sada gnjavio, tamo se niko ne gura, mislim, bar u ono vreme nije se niko gurao da radi, tako i da su ljudi znali šta ja pišem, mislim da ne bih trpeo neke posljedice. Što se sada ovog pak trenutka tiče, ja radim u jednom institutu koji je organizacioni deo Ministarstva odbrane i trudim se da zadržim svoju neku autonomiju. Često se javljam svojim komentarima i u časopisu Republika i u dnevnom listu Danas i ti moji komentari verovatno da se ne bi dopali mnogima i u državnom i u vojnom vrhu, ali ja pokušavam da zadržim neku autonomiju i smatram da smo ipak dosegli neki nivo da sada nije više to vreme da bi bio lov na veštice, da vas neko sada gnjavi. Nisam doživio nikakvu posebnu neprijatnost. E sad, ovo sam ja objavio kod privatnih izdavača. Kada se objavljuje neko delo...
Većina izdavača su privatni izdavači.
Da, ali dobro, postoji Medija centar odbrana koji je izdavač Ministarstva odbrane. Tu već kad radite za njih, ja sam uradio jednu studiju koju sam i najavio ovdje u svojoj biografiji, vojni i politički odnosi u osvete sa Sovjetskim savezom od 1953. do 64. godine i to čeka, mislim sve je spremljeno, prelomljeno, trebalo je već pre godinu dana da bude gotovo. Da kažem, da otkrijem i tu malu tajnu, bio sam kod jednog gospodina koji je tamo potpukovnik i načelnik i on je od mene tražio da neke stvari koje nisu u skladu sa politikom ne samo sadašnje vlade, nego sadašnje nekakve spoljne politike da to izbacim, zamolio me lepo. Ja sam naravno pristao, evo, mogu da mu otkrijem šta je to. Na jednom mjestu sam samo napravio paralelu, rekao sam da ne znam kojim povodom sam spomenuo da je JNA bila umešana u rat u Bosni. On je rekao, ova država to ne priznaje i vi kao neko ko radi u Ministarstvu odbrane i mi objavljujemo knjigu pod obeležje Ministarstva odbrane, mi to ne smemo da pustimo. Ja sam to morao da brišem. Dakle, u tom smislu postoji nekakva cenzura, ali ja to prihvatam zato što su oni izdavači, oni su finansijeri toga, ali što ja mislim da objavim ovako van sistema, van radnog mesta, to ne dozvoljavam da mi niko ništa kaže i mislim da je ovo društvo doseglo jedan nivo da niko, bar ja ne znam, da niko ne bi smeo da nekoga ograniča u tom pogledu.
Ej, kakav je vaš stav kao istoričara? Da li je ona učestvovala ili nije učestvovala? Notorna je činjenica da je učestvovala.
Priznaje se da učešće do 19. maja 1992. kada je tadašnje polupredsedništvo, krnje predsedništvo donalo odluku da se svi povuku, ali ostali su i dalje samo presvučeni u uniformu Vojske Republike.
I postoje optužbe na Haškom
tribunalu. I presude koje su pravno valjane, da su oni i dalje, taj mladić je bio pre toga pukovnik JNA, pa posle postao, samo promenio šapku i ove činove, postao vojnik neke druge države koja se tada formirala. Ja ne negiram da to sad postoji, samo prosto kažem da je to činjenica, mi možemo da se pravimo sad malo nevešti u svemu tome zbog nekih spoljnopolitičkih razloga, ali ja mislim da kao nekog ko je intelektualac imam pravo to da kažem. E sad, u okviru nekog svog službenog posla ja to naravno ne smem da kažem, ali mogu i mislim da treba svako da se bori da širi ta područja slobode.
Da, vratimo se na ovaj period između dva rata. Dakle, vaši glavni izbori su u stvari bili u prvom redu desničarski časopisi i organizacije koje se razvijaju u Beogradu 30. godina 20. veka. Na neki način prva od njih je bila organizacija jugoslovenskih nacionalista Ljotićeva otadžbina, kasnije Zbor, ali i pokret Zenitizam, List ideje, pa i razni drugi.
Ja sam tu obradio šaroliko društvo tih ljudi koji bi se mogli podvesti pod krajnju desnicu i fašizam. Sad tu ima jedan problem što mnogi tvrde da to nije isto biti krajnji desničar i fašista ili nacista i danas izmišljaju neke termine, na primjer organska misao, pa to je fašizam, je to organska misao. Da se društvo upoređuje sa organizmom i da svi moraju da budu, da sve mora da bude onako pod konac, da sve mora da funkcioniše. To je to. Može da se smisli sad neki drugi izraz, ali u suštini se to svodi na isto. Što se tiče Micića, ja sam njega naknadno otkrio, to moram da kažem, u samom magistarskom radu, u rukopisu ga nema. Naknadno sam počeo da istražujem malo taj pokret Zenitizam koji me dosta fascinirao, kao i mnoge druge, i taj razbarušeni pesnik Micić, on u sebi, dakle, tačno spaja te ekstreme. Kao neko ko je preživao Prvi svjetski rat i pokrenuo taj svoj časopis, on je bio jako anarhistički raspoložen prema uopšte kulturi onoga vremena. Mene je privukao onaj film Karpa Ćimovića Godine, zove se, čini mi se, ne znam, sada ne mogu da se setim, Slav Meduze se zove, snimljeno 81. 82. Slav Meduze sa Borisom Komnenićem, sa Vladicom Milosavić, gde se prikazuje upravo to društvo, kako su oni išli autobusom od mesta do mesta i pravili te svoje ovaj, za tu učmalu sredinu, da kažemo, građansku, provokativne neke performanse današnjim rečima na ulici, se zavitlavali sa svim vrednostima onoga vremena. Pa između ostalog i sa tim nekim nacionalnim veličinama, gde u jednoj sceni ta Ljubomir Micić ovaj puca drugome, a on ima kao prsnik na grudima, ima Njegošev gorski vijenac, pa onda Njegoš utačno probijeno kroz čelo, tobože mu prošao metak i tako. I onda on odjednom se prelomio i prešao potpuno u drugu krajnost, u neki velikosrbizam i nacionalizam, gde pocenjivao druge narode u Jugoslaviji, odnosno nije ih uopšte ni priznao. I na kraju je završio sa tim motom da su svi Srbi Srbijanci. Suprotno od današnjih nekih trendova je, kad kažete Srbijanac, oni kažu to je pogrdno, ne, zašto Srbijanac, svi su Srbi. A Micić je mislio upravo da ne postoje Srbi, svi su Srbijanci. Dakle, i ti takozvani Srbi tamo preko Drine, i oni treba da budu Srbijanci, oni treba da prihvate ovaj balkanizam ovde i varvarizam, a to za njega nije negativna odrednica, nego je to, po njemu je balkanizam ona izvorna, životna, neka varvarska snaga koja izvire iz nas, a to je opet slično onome Marinetijevom pa i onome što je u Rusiji Majakovski. Oni su u stvari bili u istom pokretu futurističkom, to pozivanje na životnu snagu, na vitalizam, čega ima i u fašizmu i još više u nacionalsocijalizmu. Dakle, barbarogenije bi bio neki rušilac svega postojećeg da bi se izgradio novi svet koji je potpuno novi i lišen svih predrasuda. Tu ideju zajedničku mogu da dele sad i anarhizam i fašizam podjednako. Pa i nije čudo što u Italiji mnogi su anarhisti prešli u fašiste. Eto i Mussolini kao jedan od vođa socijalista postao vođa jednog takvog autoritarnog pokreta, pa su uzeli crnu boju za svoju crne košulje. Dakle, tu imamo jedno zanimljivo prelivanje sa krajnosti u krajnost, što sad ne znači da je ona neka sredina, to bože zlatna demokratija i liberalizam, da su oni ovaj, tu ispali najpametniji. Ne slažem se sa onom Churchillom da je demokratija najgori sistem, ali da boljeg nema. Ja mislim da treba tražiti taj bolji sistem. I da ovaj, to konvertitstvo mi je upalo u oči kod intelektualaca koji su podržavali fašizam i nacionalsocijalizam, neki iz uverenja, verovatno dobar broj njih čisto krećući se nekim tokovima, nošeni nekim događajima. E sad, ne možemo svima zameriti to, dok nije počeo rat, dok nisu počela masovna ubijanja i uništavanja, pogotovo fašizam u Italiji činio se kao neki legitiman ovaj, način izlaska građanskog društva iz krize. Pa i sam Churchill se divio Mussoliniju kako je on boljševike ovaj, uspeo da ovaj, suzbije. Mnogi su mislili da je to, ovaj, da tu ima elemenata za nešto. Već kod nacionalsocijalizma u Nemačkoj tu je od početka bilo jasno da je to jedan totalno neljudski ovaj, sistem, gde nešto što liči na ono najgroznije mnogobožačko divljenje krvi i tlu, dok kod fašizma bi se možda moglo naći neko opravdanje za te ljude tada, pre nego što je on pokazao svoje pravo lice u ratu, da su možda smatrali da je to neki način za izlazak građanskog društva koje je bilo u tim 30. godinama u dubokoj krizi, da je to možda put i način.
E sad da se ponovo vratimo na deo intelektualaca beogradskih koji su bili i lekari različitog obrazovanja i ove časopise, u kom smislu je ta, to tako kažemo, evropska klima onog vremena uticaj i Nemačke i univerziteta na kojima su uglavnom zapadnim oni studirali bila odlučujuća za njihove stavove, a u kom smislu je to na neki način bilo autohtono, nešto što se dešavalo u Srbiji ili pod uticajem čak i ruske organicističke misli iz 19. veka?
Da li ima utjecaja ruske organicističke misli, to ne bih mogao da vam kažem, to nisam se u to dovoljno...
Naime, pominjali ste časopis Hrišćansku misao,
Vladike... Da, dobro, imaju to sad, može, tako, gledajući u perspektivi, može da se nađe tih ideja i kod Mereškovskog, i kod Dostojevskog, i kod Berđajeva.
Solovjova,
da... Ali mislim da ovdje kod beogradskih intelektualaca je došlo do jednog čudnog preuzimanja nekih ideja, ali prepakovanih u neko naše domaće, neki naš domaći proizvod, da kažemo. Zato što ovdje tadašnje društvo bilo uglavnom, barem u ovim srbijanskim, srpskim krajevima, uglavnom bilo agrarno društvo. I oni su uzeli iz fašizma nešto, a prilagodili tome što je potpuno suprotno, jer fašizam je i u Italiji i u Nemačkoj, on je težio ka tome da se razvije industrija. A Mussolini isto insistirao na radničkoj klasi, pa je čitave nove gradove pravio posebno za radnike sa novim stambenim blokovima, pa je pravio ove velike neke manifestacije koje, eto, mogu da liče na ono što smo mi doživjeli u vreme Tita, one sletove na stadionima i isto i u Nemačkoj, gde se veličao kult mladih, rada, snage. Dakle, imali su nešto u sebi što bi se demagoški moglo što je demagoški u stvari bio neki antikapitalizam. Mada su zadržali vlast nad privatnim svojinom, nad sredstvima za proizvodnju i u Italiji i u Nemačkoj. Dok ovdje kod nas taj fašizam je u stvari retrogradan, totalno retrogradan, zato što se poziva na crkvu. Mussolini je bio veliki protivnik katoličke crkve. To što je on potpisao sa njom onaj lateranski sporazum po kome je ustanovljena država, Vatikan, to je samo spoljna politika. Inače, tradicija italijanskog nacionalizma da je antiklerikalan, zato što su se oni borili protiv papske države i protiv uticaja crkve. Isto je u Nemačkoj, Hitler je podvrgao sebi obe velike crkve i to je lakše podvrgao protestantsku, a katolička mu je pružala otpor. Sad, nije to svuda bilo tako. U nekim sredinama, na primjer u NDH ili u Španiji, tamo je crkva stala uz režim. Međutim, dakle, ovi naši fašisti, kao što je Ljotić, na primjer, oni se pozivaju na crkvu, oni se pozivaju na seljaštvo kao osnove, temelje društva. I tu je sad nešto što nas dovodi u ovo naše vreme. Opet, ovaj današnji, ovaj naš, da kažemo, nacionalizam, pa čak i fašizam, on isto to, isto te retrogradne društvene sile izvlači na čelo. Opet crkva, opet seljaci, mada sada više nema toliko seljaka proporcionalno, odnosno procentualno broju stanovnika. Opet se teži ka nekom folklorizmu, nekoj toj mitologiji naših čistih korena, idi mi, dođi mi. Dakle, to je suprotno od nekih modernističkih tekovina, čak i za ultradesnicu. Pokazao je još 84. godine objavljena knjiga Mladena Stefanovića Zbor Dimitrija Ljotića, da su njegovi uzori u Francuskoj. Dakle, Ljotićevi uzori nisu ni u Nemačkoj, ni u Italiji, nego u Francuskoj, u tom pokretu L'Action Française, francuska akcija Charlesa Maurrasa, koji je težio da se obnovi francusko društvo, ali pre revolucije, dakle da se obnove staleži. Oni staleži koji su postali u tradicionalnom francuskom društvu, što je buržoazija ukinula.
Nastavit ćemo razgovor, gospodine Petroviću, dakle o knjizi Ideologija varvarstva, naš gost Nenad Ž. Petrović.
Thank you.
Naš gost Nenad Ž. Petrović, istoričar, razgovaramo i povodom njegove knjige Ideologija varvarstva, fašističke i nacionalističke ideje kod intelektualaca u Beogradu u periodu 1929. do početka Drugog svjetskog rata, odnosno i već na samom početku 1941. godine. Evo, zanimljivo je, u proteklom delu emisije govorili smo da je na neki način intelektualci koji su živjeli u gradovima i bili obrazovani ne samo u Beogradu nego i u zapadnoj Europi, idealizovali su selo, seljaštvo, kritikovali grad, odbacivali zapadnjačku civilizaciju i Europu. Ove ideje šire se i u različitim časopisima. Pomenuli smo časopis koji je bio i vlasništvo i čiji je glavni urednik bio Miloš Crnjanski, naš veliki pisac, nesumnjivo.
Da. Miloš Crnjanski je prošao nekoliko faza u svom idejnom ili umetničkom stvaralaštvu i razvoju. On je, kao što se zna, Srbin iz nekadašnje Austro-Ugarske monarhije i kao takav je učestvovao u Prvom svetskom ratu. Zanimljiva jedna ličnost, jedan intelektualac razbarušenog tipa, pesnik koji je počeo sa i poezijom i prozom koja je bila dosta kritična i sumorna prema prilikama koje su vladale odmah posle Prvog svetskog rata, nešto slično kao što je pisao Ljubomir Micić, da bi onda postao jedan državni službenik, radio je u Centralnom presbirou, bio je dopisnik iz Berlina, sačuvani su u arhivu Jugoslavije njegovi dopisi o...
Pre toga izveštač iz Španije.
Tako je, bio je
dok izveštač... Dok se jedan značajan deo tadašnjih Jugoslovena borio protiv Frankove Španije.
On je bio novinar koji je izveštavao za jedan veliki tada dnevni list Vreme. Provladin list, tako je. I zanimljivo je da je on u tim izveštajima koji su izlazili, čini mi se, odmah po izbijanju rata u leto 1936. dosta pisao pozitivno, odnosno dosta je naginjao Franku. I izveštavao je ostalom iz njegovog štaba. Sa te strane je bio fronta. Onda je bio dopisnik Centralnog presbiroa, a to je otprilike ono što i danas imaju sve države, da neko prati štampu u dotičnoj zemlji, onda da se sreće sa novinarima, uticajnim ljudima, briefinguje ih, daje im, pa čak im daje novac da pišu na određeni način.
Dobro, sa jednom bitnom razlikom, novinari u ono vreme, pre 50-60 godina, to je bila skoro retka profesija i ni približno ih nije bilo ovoliko i ni približno da. Nije bilo tako zamešateljstvo sa tom kategorijom mediji i novinarstvu kao što je to danas. To su bili uglavnom vrlo, vrlo visoko obrazovani ljudi, iz novinarstva se mahom išlo u diplomatiju, što i potvrdio slučaj.
Brojni pisti su bili
i novinari da.
U diplomatiji Stanislav Vinaver.
Hajde da pokušamo nekako ukratko da koji su bile osnovni postulati i odnos prema društvu i svetu onog vremena Miloša Crnjanskog. Nedavno preminula profesorka istorije Olivera Milosavljević je svojevremeno govorila o tri lica jednog pisca, prateći na neki način njegov razvoj u političkom smislu.
U časopisu Ideje koje on počeo da objavljuje i uređuje baš te kritične godine 1934. kada je ubijen kralj Aleksandar, on je zagovarao neki integralni nacionalizam, ali ne sasvim onaka kakav je inače bio od početka stvaranja te države, nego je tražio očigledno neke uzore koji su se već prilično afirmisali i u Nemačkoj i u Italiji. Znači, tražio je da se kod nas stvori neki poseban naš nacionalizam, naš sistem, da se odstupi od sistema demokratije i liberalnog kapitalizma, da bismo mi otkrili svoje narodne korene i otkrili nešto sasvim novo. Ja to mogu da iščitam jedino kao neko presađivanje fašizma samo u našu sredinu na neki naš način. E sad, on nikada nije pripadao Ljotićevom pokretu, tu nikad nisam sreo njegovo ime u njihovim glasilima. Ne može se reći da je bio u tom smislu fašista, ali ja bih ga nazvao više jednim ovako salonskim fašistom, nekim intelektualcem koji u jednom trenutku prigrlio možda iz pomodnih razloga. Ne bih ga zbog toga previše osuđivao, jer njegovo delo je zaista veliko i treba uvek odvajati kod tih velikih ljudi njihovo delo od književno ili umetničko delo od političkog angažmana, osim ako to nije dovelo do nekih teških zločina i nečega. Kod njega se to ne bi moglo govoriti i smatram da je on na kraju krajeva iz karijerizma, učestvujući u diplomatskoj službi kraljevine, tako se ponašao, a ono što je uradio posle Drugog svjetskog rata, tomu ni emigracija nije oprostila, on je za njih bio otpadnik, pošto se pokajnički vratio u zemlju i postao ovde veliki pisac.
Da, 65.
65. se vratio, odmah su počeli da mu štampaju na široko dela. Čovjek postavlja se i pitanja, a da nije tako uradio, da je ostao tamo u Londonu, verovatno da da ga ne bi niko ovde ni znao ni cenio.
U ovoj knjizi čitaoci će vidjeti još niz zanimljivih biografija kad je reč o politici i nacizmu i rasizmu. Tu je i Vladimir Velmar Janković i Svetislav Stefanović, Danilo Gregorić. Dakle, pratite sve one ljude koji su se oglašavali, bili vlasnici ili radili za uticajnu štampu onog vremena.
Da. Danilo Gregorić je uoči rata postao čak i direktor tog velikog dnevnog lista Vreme. Očigledno da je on bio neko ko je trebalo da napravi neko premošćivanje između Ljotićevog pokreta i režima. Da je već režim počeo da se okreće polako još u vreme Stojadinovića prema silama osovine i da pravi neke koncesije, sad verovatno neiskrene, da bi se isplivalo u tom mutnom.
Antisemitizam je bio vrlo važan element tih časopisa koji se provejava na veći ili manji način, da bi početkom Drugog svjetskog rata to praktično prešlo i u zakonodavstvo.
Da. Dobro, antisemitizma je bilo svuda i u svim vremenima. Antisemitizam postoji još od srednjeg veka kada se Jevreji optužuju.
Dobro, ali rezultirao je drugačiji način u Drugom ratu svetskom.
U Drugom svetskom ratu je bilo nešto do krajnosti izvedeno. Da bi se bolje razumelo šta su ti ljudi radili, to što su oni pisali pre rata, to je moglo tako da prođe. Međutim, veliku većinu njih srećemo u okupacionom i kvislinškom aparatu tokom Drugog svjetskog rata i kao ljude koji se nimalo, ne samo da se ne ograđuju od svega toga, nego i učestvuju i pišu po tadašnjim novinama, učestvuju u nekom političkom životu kakvom takvom. Tako da bi se razumelo njihovo delovanje, treba imati u vidu i njihovu delatnost tokom te četiri ratne godine. Vladimir Velmar Janković je bio pomoćnik ministra prosvete i kulture u Srbiji. On je pre rata objavio taj svoj esej Pogled s Kalemegdana, gde je iznao
čovek beogradske orijentacije.
To bi bio taj neki patrijarhalni Srbin 19. veka koji neće da prihvati ništa civilizacijski, da se ne bi time iskvario. To su te ideje koje evo i danas su potpuno postale ponovo moderne, otkrivene. Ljudi zapravo ne znaju da to ništa nije novo. To je sve pre mnogo, mnogo godina prvi put izneto i to je uvek bio taj neki otpor nekog primitivca koji neće da prihvati ništa novo da se ne bi iskvario. U stvari, nije ni sve novo uvek dobro, naravno. Treba odabrati ono što je dobro i što je i uzeti, a ono što je loše ne uzimati. Ali to takvo zatvaranje, zaučaurivanje, To je nešto što evo danas vidimo tamo na Bliskom istoku, ta islamska država, u stvari to je reakcija u tim društvima koja su neuspešno pokušala da se modernizuju tako što su nakalemljivali nešto sa zapada, njihova elita intelektualna, narod je to ili prihvatio ili ne prihvatio, ali nisu u tome uspjeli i sada su prešli na sasvim drugu poziciju da se vrate na staro.
Ipak bi morali govoriti o tome posebno, to je neka sasvim druga tema i to ipak nije Evropa. Ovdje se dakle radilo, evo da na neki način zaokružimo priču o odbacivanju demokratije, ideji o staleškom i korporativnom uređenju države i društva, odnosno, najkraće rečeno, vraćanje uzorima iz srednjeg veka, gdje su dobri predstavnici bili i pomenuti Ljotić i Svetislav Stefanović i Danilo Gregurić i Milan Nedić, predsjednik vlade Srbije u periodu 1941-1944. Zalagao se za preuređenje Srbije na staleškoj osnovi, čak je podneo jedan program, ali nije prošao u tadašnjoj okupacionoj državi.
Upravi, da.
Upravi, da. Sad, dakle, mi ćemo sad čuti recenzent ove knjige Ideologija varvarstva, Nenada Ž. Petrović. Bila je profesorka Olivera Milosavljević, nažalost nedavno preminula, profesorka istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ona se naročito bavila istraživanjima nacionalizma i fašizacije društva tokom 30. godina i o periodu Drugog svjetskog rata i istraživala je i dečiju štampu u tom periodu i žurnale koji su se obraćali mladima. Međutim, način na koji je definisala ulogu Milana Nedića i kvislinški aparat tadašnje Srbije nezaobilazna je za aktualne tokove današnjeg društva. Dakle, ako imamo u vidu da je rehabilitovan Draža Mihajlović, da se nalazimo pred početkom zahteva za rehabilitacijom Milana Nedića, setit ćemo se šta je i kako govorila o kolaboraciji tokom Drugog svjetskog rata i aktualnim revizijama istorije profesorka Olivera Milosavljević.
Kod nas obično o kolaboraciji govori od trenutka kada je došlo do okupacije. Međutim, da bi se razumela kolaboracija, mora da se posmatra odnos prema nacizmu i uopšte fašizmu u bilo kom obliku njegovom, koji je postojao od njegovog uspona. 33. to je svetski proces. To se pojavlja svuda. Fašizam i fašistički pokreti nastaju u čitavoj Evropi. Tek onda kada posmatrate kakav je odnos određenih sredina prema tim pojavama bio pre Drugog svjetskog rata, može da se razume kako je došlo do kolaboracije i zašto je došlo do kolaboracije. I u tom smislu sama kvislinška vlast u stvari nastavlja, i nisu slučajno izabrani ljudi koji su ušli u tu vlast, nastavlja tradiciju jedne manjinske, do duše, to treba reći, grupe političara i intelektualaca koji su u našem društvu već 30. godina podržavali nacističku Nemačku. Dakle, nije to došlo samo kao potreba opstanka, borba za opstanak u uslovima okupacije, već to su prosto pojedinci koji su itekako imali razumevanje za ponašanje nacističke Nemačke i za njegovu ideologiju, pa čak i zagovarali tu ideologiju. U tom smislu kolaboracija je nesporna. Svaki pokušaj rehabilitacije kolaboracije nužno vodi, mislim da mnogi kod nas nisu svesni, nužno vodi u rehabilitaciju fašizma. Vi ne možete rehabilitovati kolaboraciju sa fašizmom, a da istovremeno ne normalizujete i sam fašizam kao jednu legitimnu ideologiju sa kojom je bilo normalno ući u saradnju. Naravno da je okupaciona vlast već ulaskom u zemlju donela prve naredbe koje se odnose na Jevreje i Cigane, kako se zove naredba, ali je kvislinška vlast tokom 1941. i 1942. donela čitav niz uredaba koje su bile u njenoj ingerenciji i potpisala, koje su imale apsolutno antisemitsku sadržinu. Od uredbe o univerzitetu, koje je stajalo, i to je Milan Nedić potpisao, da Jevreji i Cigani, kako piše tamo, ne mogu da budu slušaoci, do imovine Jevreja koja se proglašava vlasništvom Srbije. Kolaboracija je nesporna i ona se primarno vidi kroz zakonske akta, vidi se u donošenju dekreta kojima se otpuštaju pojedinci sa posla, pre svega na osnovu nacionalne pripadnosti, vidi se kroz čitav niz odluka koje se donose vezano za zapošljavanje, gde se također zahteva uverenje o arijevskoj pripadnosti, dakle da su srpske narodnosti i da nemaju jevrejski ili ciganski krvi u sebi, što sve potpisuju tadašnje kvislinške vlasti i naravno posebno se vidi u praksi specijalne policije kvislinških vlasti koje su učestvovale u pravljenju spiskova, sakupljanju i hapšenju jevrejskog stanovništva. Nedić je pre svega imao jednu potrebu da pokaže kako je stabilizovana situacija u Srbiji, kako tu sada vlada normalno stanje, nekako je normalizovao okupaciju i on je uvek govorio da je to vreme posle rata. Mi sada posle rata. Za njega je rat bio završen time što je uspostavljena kvislinška vlast i iako je bila okupacija. Najbolje se vidi po tom kulturnom životu, naročito u Beogradu, gde su favorizovana humoristička pozorišta, vesele emisije preko radija, to nadrealno izgleda. Jedan potpuno čudan spoj, s jedne strane logora koji postoje tu oko Beograda, imate Banjicu, imate Staro sajmište preko Save i sa druge strane vesele radioemisije, humoristička pozorišta koja uglavnom po bioskopima i raznim salama po Beogradu svake večeri se priređuju programe, kafane koje rade punom parom, muziku na sve strane i istovremeno nestanak čitavih slojeva stanovništva iz grada.
Evo, setili smo se profesorke Olivere Milosavljević, koja je bila recenzentkinja rukopisu, odnosno knjizi Ideologija varvarstva Nenada Ž. Petrovića. Trebala je uskoro da govori na promociji ove knjige. Nažalost, to više nije moguće.
Da, nažalost, sa pokojnom profesorkom Oliverom Milosavljević sam se poslednji put video pre nekih mesec dana, kada smo se dogovarali. I ona je pristala da učestvuje na promociji knjige koja za sada još nije zakazana, ali sigurno će biti do kraja ove godine. Tada smo malo porazgovarali i naravno i o ovoj mojoj studiji. Eto, otišla je ona sa 64 godine. Ja je znam još kad je bila docent. Ne znam šta bih zaista mogao da kažem, osim da se složim sa svim ovim što je rekla i da dodam još jedan kuriozitet koji možda poznata, možda i za većinu nije. Prvi srpski igrani film, tonski film, snimljen je za vreme okupacije, snimio ga je Aleksić, Dragoljub Aleksić, akrobata, Nevinost bez zaštite. 42. ili 43. godine, na što je divnu parabolu, odnosno neku vrstu parodije napravio Dušan Makavejev, mnogo kasnije praveći isto to, Nevinost bez zaštite. I to je jedan od pokazatelja, pozorišta su bila i Narodno pozorište kao oficijalno je radilo i plus ta neka privatna pozorišta koja su uglavnom radila komediju baš zato da bi ljudima olakšali, pod znacima navoda, tegovu okupaciju.
Mada profesorka Milosavljević ni se više to doživljava kao teški cinizam. Setimo se 90-ih kada su isto tako radila i pozorišta i kafane, čini se od 0 do 24. Ne. Nije moglo da bude življe 90-ih.
Ali ništa 90-ih, iz 90-ih se ne sećamo da je u pozorištima bilo vredno. Niti da je jedan film ostao iz tog perioda vredan. Iz perioda 90-ih, apsolutno.
Hvala vam na razgovor.
Molim.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko.
Stepeniku, slušali ste razgovor o i povodom knjige Nenada Ž. Petrovića, istoričara Ideologija varvarstva, fašističke i nacionalističke ideje kod intelektualaca u Beogradu, posmatrane kroz revije onog vremena od 1929. do 1941. godine. U emisiji ste čuli i glas nedavno preminule profesorke Olivere Milosavljević, profesorke istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Knjigu Ideologija varvarstva objavila je izdavačka kuća Zadruga Republika i Most Art. Ton Vladimir Benđer, ja sam Marijana Radulović.
Tačno je 3.